Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu nejvyšší pět žalmy. Hlásat z rána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Při nástroji o 10 strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké. Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemnosti rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený. Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou. Všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni. Tomu jenž sedí na trůnu i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách po na nebe vstoupení Páně. Posaďme se a pokračujme další písní. Postaňme nyní a pozvihněme v modlitbě svá srdce k Bohu. Věčný Bože, prosíme tě, dej, aby naše občanství bylo v nebesích, kam se ctí a slávou vstoupil náš vzkříšený Pán. Dej, abychom tam, kam hledí naše víra, nalezli svůj věčný domov. Skrze Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který vystoupil na nebesa a který s tebou i s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v druhé knize Mojžíše, služebníka Božího, hned krátce po vydání desatera přikázání, v kapitole 21. verších 7. až 17. Pozorně je vyslechněme. Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí vyplatit. Ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného. Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít. Neměli to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila, určím ti místo, kam se uteče. Když se však někdo opováží lstivě zavraždit svého bližního, vezmeš ji i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá, nebo jej u něho naleznou, musí zemřít. Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se a zpívejme nyní společně k Boží poctě píseň číslo 168. Píseň číslo 168. Zpívejte, čest vzdejte. Staňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak jsou zapsána v kapitole 2, verších 1. až 11. a jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíši řekl, co to ode mne žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 větra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha. A řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se a nejprve poslechneme příkazu našeho pána, který řekl, nechte děti přijít ke mně a nebraňte jim, neboť takových je království nebeské. Povoláváme tedy nyní do středu našeho shromáždění naše děti, abychom je s požehnáním vyslali k jejich bohoslužbě, které se ujímá bratr presbyter Polák. Co to ode mne žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina, říká Ježíš vlastní matce. Zaráží tady už to, že Ježíš řekne ženo vlastní matce. Ať bychom toto čtení ohýbali, jak chtěli, oslovit někoho ženo, prostě jaksi vlastní matku, to v této souvislosti to nikdy nebude znít úctivě. I v původním jazyce, i v řečtině to zní stejně, jaksi mírně hrubě. Jiný překlad nám v tom nepomůže. Takhle to tam prostě je. Stejně, jaksi zní to tak trošku snižujícím způsobem. Úplně stejně, jako když někdo řekne, chlape, co to děláte? Ať už řekneme ženská nebo chlape, když člověka oslovíme pouze jménem jeho pohlaví, je to vždycky trošku snižující. Ale proč vlastně? Protože si nám tím připomíná, že jsme stvořeni, že jsme tvorstvo. Podle písma celý člověk je muž a žena a my jsme z toho vždy buď jedno nebo druhé. Jsme buď muž nebo žena. A tak je to dobré a má to tak být. A znamená to, že dovedeme svět sledovat jenom, vždycky jenom z jedné poloviny, jenom jedním způsobem, prožívat ho jen jedním způsobem. A ten druhý pohled nám může poskytnout jen někdo druhého pohlaví, jak si nejsme úplní. Tím, že si uvědomujeme, že jsme buď mužem nebo ženou, uvědomujeme si hranice svého vnímání, hranice svého myšlení, hranice svých citů a prožitků. Uvědomujeme si zkrátka, že nejsme bohové, že nejsme Bůh sám,
že nejsme úplně celí. Takovému uvědomění se říká pokora. Pokud člověku maličko chybí pokora, tak se tím cítí pokořený, když mu někdo řekne ženská nebo chlape, když ho vrací do jeho přirozených, Bohem daných mezí a hranic. A člověk je omezený, člověk není celý a má to tak být, aby se lidé navzájem potřebovali, aby si nikdo nevystačil sám. Nicméně, říct si vlastní matce, co chceš ženská, což je vlastně to, co Ježíš řekl, to každému hrubě nedoporučuji. Nedoporučuji, aby kdokoliv z vás v tomto Ježíše následoval. My si to totiž nemůžeme dovolit. My nejsme v tom postaveni. Nezapomínejme, že Ježíš je nejenom pravý člověk, ale je též Bůh z Boha, světlo ze světla. Pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. A skrze něho je všechno stvořeno. Může si tedy dovolit takto mluvit. Dokonce takto, jak si musí promluvit. Jako Bůh nemůže Ježíš kývnout na jeden pohled na svět, v tomto případě na ten ženský pohled na svět, jako na jediný pravdivý, jako na poslední argument. Nemůže přijmout jako poslední argument, co jeho matka říká. Platí to i obráceně, zdůrazněme, ani mužský pohled na svět není konečná, tedy celá pravda. Zde však vidíme, v tomto příběhu vidíme, co jsou hranice ženského pohledu na svět a že to není celá skutečnost, že to není celá pravda. Na svatbě velmi důležité události v životě došlo víno, což je ostuda. A to skutečně je ostuda, pokud se tohle někomu stane na svatbě. Je to prostě ostuda, vždycky byla a vždycky bude. A ostudu není radno podcenit. Má následky. A ženy vnímají velmi dobře, velmi pravdivě, velmi hluboce, že lidé si pamatují takové symbolické věci. Jako kdo koho pozval nebo nepozval na svatbu, jak to tam pak probíhalo, jak to celé vypadalo. Ta svatba jistě ovlivní, jak pak lidé budou v budoucnu jednat s těmi snoubenci, jak budou jednat i s jejich rodiči, se s celou tou rodinou. A muž by možná řekl, tak to je přece nerozumné, aby tak lidé jednali, to přece tolik jaksi neznamená, že tam došlo víno. Ale to je opravdu nepřesný. To je nepřesný pohled. Lidé se řídí rozumem jenom velmi málo, jen opravdu občas a jenom v omezených věcech. Symbolické věci mají na život obvykle větší vliv než rozum. Různé dojmy ve skutečnosti mají na lidi daleko větší dojem. A my se můžeme, a větší dopad, a my se můžeme stavit třeba na hlavu a říkat, že je potřeba uvažovat rozumně, ale to je tak všechno, protože pocity zůstávají, vzpomínky zůstávají, gesta zůstávají a většinou rozhodují, většinou dlouhodobě rozhoduje tohle dojmy, gesta, pocity. A Maria to vidí zcela jasně, zcela pravdivě, tak jak je nám dáno. Vidí zcela jasně, že tento moment bude mít dopad, že tato ostuda na svatbě bude mít dopad na celý život a také, že bude. Jádro dnešního čtení však zní, důležité neznamená nejdůležitější. Že je něco důležité, že je něco podstatné, ještě neznamená, že to je úplně nejdůležitější a že to je konečná pravda a že to je celá pravda. Jak věci vidí Marie, když naléhá na svého syna, došlo jim víno, je pravda, ale skutečně není to celá pravda, celá zkušenost se světem. Vezměme teď jenom, že snad žádný muž si v dětství nehraje na vlastní svatbu. Asi bychom žádného takového muže nenašli, který si jaksi hraje na to, že je ženichem. Ani si v dospívání nepředstavuje ve fantazii. To se prostě neděje. A i když má společenská ostuda, takže jaksi to nehraje zase takovou roli. A i když má i společenská ostuda veliký dopad na náš život, tak přece jenom nemá moc život úplně zničit a zahubit. I s ostudou se dá stále žít. Podívejme se jenom na proroky. na Jeremiáše či Ezechiela, na tyto dva zvláště, jak z božího příkazu dělali velmi divné věci lidem na znamení, velmi zahanbující věci prováděli veřejně právě proto, aby se lidé urazili, aby to lidi rozhodilo, právě proto, aby nebyl klid. Pohleďme konečně na význačné vědce, vynálezce, techniky a tak dále. To jsou často dosti nespolečenští lidé. A také za to docela jistě poněkud trpí. Ale věc, které se věnují, to, nad čím bádají, to zatím jdou, to jim za to stojí, že třeba lidé to jich neberou. Zkrátka, kdyby někdo nerušil klid, kdyby nikdo nepřemýšlel o velmi odtažitých věcech, kdyby nebylo lidí, kterým je celkem jedno, že mají zrovna tvář od oleje a boty od bahna, kdyby takových lidí nebylo, žili bychom bídně v jeskyních, živili bychom se kozinky a nejspíše by nad námi vládl nějaký tyran, kterému se nikdo nepostaví, proti kterému nikdo nepromluví, protože aby z toho nebyly problémy. I pokud jde o hloubku prožitku, nakonec o to, co prožíváme, i žena, myslím, dovede zažít radost z věcí, které se vůbec netýkají lidí a lidské společnosti. Radost, řekněme, z pohybu, z práce rukama. Radost konečně třeba z té astronomie a kosmických objevů, z velmi odtažitých věcí, které jsou přesto zajímavé. A to je skutečná radost, to jsou také skutečné prožitky, to je též od Boha, také pro tyto věci Bůh člověka stvořil. Zkrátka, lidi nejsou všechno. Důležité vědět, lidé nejsou všechno. Vztahy, mezilidské vztahy nejsou všechno. A zvláště v našem čase je třeba připomenout, svět nejde postavit jenom na tom, aby se nikdo neurazil, aby se každý cítil dobře. Ani na tom, aby zmizelo každé riziko z života. Protože v takovém světě se nakonec dusí muž i žena. V takovém světě nakonec nikdo nemůže žít. Kristus tedy veřejně odmítne žádost své matky a velmi ostře, ale v skrytu ji pak splní. Tam někde vzadu, v zázemí, pak splní, co vlastně po něm matka chtěla. Protože je nejenom pravým Bohem, ale je i pravým člověkem, dokonalým člověkem. A pravý člověk, dokonalý člověk, nikdy nepatří jenom sám sobě, a nerozhoduje jenom sám za sebe. Pravý člověk je vždycky někomu zavázán a pravý člověk vždycky na někoho musí brát ohled. Pravý člověk si tak nemůže stanovit zcela přesný plán, jak bude jeho život postupovat, protože do jeho rozhodování vždy vstupují nějací druzí lidé, kterým je nějakým způsobem zavázán, za které odpovídá. A stejně tak je to s Kristem, který zde změnil celý plán toho, jak si plánoval veřejně začít. Celý počátek svého díla proměnil kvůli těm kolem sebe. Na tom vidíme, že Ježíš je pravým člověkem a dokonalým člověkem. A také není jedno, kdo je jeho matka. Protože člověk není jedno, kdo je jeho matka a není jedno, co mu řekla. A i kdybychom o Marii Paně nevěděli vůbec nic, jenom to, že Ježíšova matka, že Krista porodila, z ní dělá důležitou postavu, jednu z nejdůležitějších postav písma a dějin. Víra v Ježíšovo lidství nás zavazuje mluvit tedy o Marii Paně vždy s náležitou úctou. Kristus se na hostinu nepozval sám tedy. Jak vidíme, jeho život, jeho veřejné působení od počátku ovlivňováno druhými lidmi a tím, co neplánuje. Nepozval se sám na tu hostinu, neplánoval, že tam půjde, jiní ho tam pozvali a on šel. Prosba jeho matky způsobila, že začal své působení, jak si Ježíš rozhodně sám nepřál. Říká, ještě nepřišla má hodina. Přesně takhle ne. Začal ovšem tak, jak si sám nepřál a jak neplánoval. A zvažme, jak si byl to veliký kompromis, veliké jaksi uhnutí stranou, protože nevypadalo by lépe, kdyby jako Ježíš jako svůj první mocný čin, řekněme třeba, uzdravil ochrnutého, nebo vyhnal démona z posedlého. Nebylo by daleko lepší, kdyby jaksi to, čím si udělá jméno, bylo něco na hranici života a smrti, a ne vlastně víceméně docela něco Ne úplně rozhodujícího. Jistě, že ano, samozřejmě. Je to vidět i na tom, že ostatní evangelie, evangelisté z Ježíšových mocných činů zmiňují jako první právě tyto, sice uzdravení ochrnutého nebo vyhnání démona z posedlého. Přesto právě v Káně Galilejské učinil Ježíše počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Přesto právě toto je jeho první zázrak. A vědělo o tom jenom pár lidí, jak vidíme i z toho čtení. Marie o tom věděla, správce hostiny, ti služebníci tam a učedníci. A v tu dobu jich zřejmě bylo teprve jenom prvních 6, ještě jich nebylo ani všech 12. Takže jenom možná ta první část učedníků to viděla, ostatní ne, ostatní možná o tom ani nevěděli. Proto tento div zmiňuje jenom Jan, který tam to velmi pravděpodobně byl, jako příhodu z počátku, na kterou se pak skoro zapomnělo, že vlastně tohle byl první Ježíšův div. A přesto skutečně právě takto Ježíš poprvé zjevil svou slávu v kuchyni. A není, ono totiž, ale není jedno, čím se člověk proslaví. To je problém, jak si začít právě tímhletím přeměnou vodu ve víno, to jak si není bez problému, protože vůbec není jedno, čím se člověk prosláví. Ano, lidé jsou různě slávní, ale teď je vždycky otázka, čím, jaké činy, s čím je mají lidé spojené, proč jsou slávní. Tak jinak je slávný třeba kardiochirurg Pirk, nebo třeba psychiatr Heschel, a jinak řekněme Marek Vašut, který na vás hledí se sklenicí vína z billboardu u Lidlu. Vždycky každý rok, určitou dobu se tam objeví takové obrázky, kde stojí Marek Vašut, takhle se dívá do té sklenice. A tvář milovníka vína Marka Vašuta zná možná víc lidí než ty dva doktory, co jsem zmínil. Možná slavnější opravdu je vždycky před tím obchodem. Ale je to jasné, že to je jiná sláva. A já mám rád Marka Vašuta. Líbí se mi i ty billboardy. Hned bych se tam s ním posadil na tu lavičku ve vinohradu. Je takové pěkné to je, vypadá to lákavě. Taky bych si s ním přičuknul. Ale kdyby přišlo na akorát, kdybych měl bušení srdce, řekněme, no, tak bych radši asi šel za tím Pirkem, nebo kdybych slyšel hlasy, nebo se nějak cítil divně, tak bych šel asi spíš za tím Heschlem, protože je to psychiatr, i když nejsou na billboardech. Chápeme tedy, myslím, proč se Kristu vůbec nechce proslavit spíše tím způsobem jako Marek Vašut, což tady hrozí. Že Ježíš bude znám jako ten milovník hodů a pitek, co o něm pak někdy skutečně říkali. Ale to právě hrozí. A Ježíš začíná svou veřejnou činnost opravdu velikým kompromisem. Začíná to proměnou vodou ve víno. Něčím vlastně neúplně podstatným. A dělá to kvůli své matce. Dělá to kvůli té, že ho porodila, protože pravý člověk málo kdy rozhoduje jenom sám za sebe. Pravý člověk málo kdy má svůj život zcela v moci. Ostudu, která tu hrozila snoubencům, a jakože, jak říkám, znovu zdůrazňuji, která jim opravdu hrozila, ostudu z nepodařené veselky vzal Ježíš na sebe a málem si tím sám uřízl ostudu. Na neštěstí se zpráva o tomto divu moc nerozšířila, naštěstí to moc lidí nevědělo a moc o tom nemluvili. A Ježíš tedy nakonec se skutečně mohl proslavit podstatnějšími věcmi. Přesto čteme, že právě po tomto divu v něj jeho učedníci uvěřili, tedy asi těch 6, co zrovna v tu chvíli měl. A tak vidíme na tom, že na detailu někdy záleží, že detail někdy na lidi udělá dojem, i něco menšího životě. A vidíme na tom především to, že Ježíš je ten, kdo nám pomáhá i v menších věcech. Že i menší věci mu lze předložit a i v menších věcech nám pomáhá a záleží nám na nás. I v tom, co by někomu jinému přišlo jako zbytečná starost a co je veliký problém jenom pro nás samé, ale pro nás to je veliký problém. I v tom bychom měli také Krista následovat a být mu podobní a být citlivý a snažit se rozpoznat, co může být pro druhého věc důležitá, co je především věc jeho cti, jeho hrdosti, jeho důstojnosti. I když nám to vlastně nepřijde tak podstatné, přijde nám, že by mu na tom nemuselo tak záležet, ale být proto citlivý. Na druhou stranu nemůžeme postavit celý svět na tom, aby se nikdo necítil špatně, aby se nikdo necítil dotčen. To by bylo peklo. Je také čas jednat i mluvit bez ohledu na lidi. Jsou důvody pro to být celá bezohledný. Závěrem tedy Ježíš přijal pozvání na svatbu a tak se již na počátku své činnosti přiznal a schválil to, posvětil to, že pro většinu lidí je velmi důležitý milostný život, rodinný život, společenský život, že to pro ně hodně znamená. A Ježíš se k tomu přiznal a přijal to. Přijal pozvání na hostinu, protože pro většinu lidí není nepodstatný detail, jak chutná jídlo, které každý den jedí, a nápoje, které pijí. A ostatně jako není pro člověka nepodstatné to, zda chodíme v o číslo menších botách, nebo jestli nás škrtí líbec. Malé věci každého dne mají moc člověka pozvedat i ubíjet až udolat. A je hořké být sám. A je hořké, pokud si člověk ani nepochutná. A je hořké, pokud ani víno už nepřináší časnou úlevu. A přece však nejde říct, toto je cíl života. Ani svatba není cíl života. Ani rodina není cíl života. Ani dobře jíst a pít není cíl života. Už jenom proto, že ten, kdo toho všeho dosáhne, komu se toho všeho dostane, kdo to všechno má, ten stejně sám řekne, no ale si není to všechno, mám ještě jak si něco čekám. Proto, že cílem je zůstat naživu, být živ a stanout Bohu tváří v tvář. A k tomu všechno míří. Amen. A zpívejme společně k poctě Boží píseň číslo 452, píseň číslo 452. Celém světě, ve všech národech, jazycích a rasách slavíme svátost milosti. A proto povstaňme, pokosme se ve svých srdcích a pamatujme na to, že stojíme před tváří Boha Vševědoucího,
kterému je znám pravý smysl všech našich skutků, před kterým nejsou zapomenutá žádná slova, která jsme neprozřetelně vypustili z úst. Stojíme před tváří Boha dokonale spravedlivého, který nenechá viníka bez trestu. Pamatujme však též, že stojíme před tváří Boha milosrdného, který neustále volá k pokání a zaslibuje odpuštění. Proto se tedy pokusme ve svých srdcích a mysleme nyní na svá provinění, na zbytečné činy, které jsme vykonali sobě k hanbě a svým blížním, ke škodě, které k ničemu dobrému nevedly, kterými jsme se provinili proti dobrému božímu řádu. Stejně tak ale myslíme na své nesplněné úkoly, na své nesplněné povinnosti, na skutky lásky a spravedlnosti, které jsme byli povinni vykonat, které jsme mohli snadno vykonat a přece jsme ve své píše zůstali nečinní. Stejně jako na své skutky myslíme i na svá slova, neboť před Bohem mají stejnou váhu jako naše činy. Myslíme na to, co jsme vypustili z úst, co nemůžeme vzít zpět a čím jsme přispěli k bídě tohoto světa. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Otvěte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým vyznáváme. Vyznáváme. A přece se před tebe odvažujeme předstoupit. Pro milost tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým. Věříme. Věříme. Pamětlivý pak toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní všechny hněv a výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ukřivdili a kdo hledají smíření s námi. Vyznejme tak pro lásku Kristovu. Odpouštíme. Odpouštíme. Já pak z moci, kterou Kristus svěřil svým služebníkům apoštolům a skrze ně služebníkům své svaté církve, vám všem, kteří takto ve svých srdcích vyznáváte, vyhlašuji. Nepochybujte, že máte skrze smrt a utrpení Kristovo plné odpuštění hříchu. Toto odpuštění budete mít, dokud v takovém smýšlení se trváte, bez ohledu na to, že při vás ještě mnoho slabosti. Vše je zakryto smrtí Kristovou. Amen. A protože se s touto svátostí máme spojit s křesťany všech míst, všech časů, všech jazyků, národů a ras, vyznejme společně jedinou apoštolskou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Pán s vámi, pozdvihněme svá srdce k Bohu, vzdávejme mu díky. Je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom na všech místech a ve všech dobách vzdávali chválu tobě, věčný Bože, svatý Pane, náš nebeský Otče. Neboť tvůj syn po zásluze ve slávě a důstojnosti vystoupil na nebesa. Potom, co za nás zaplatil náš dluh a slavně zvítězil nad světem, smrtí a ďáblem. On svou smrtí naši smrt přemohl. Skrze jeho vzkříšení vstoupila do světa tvá radost. On po právu usedl po tvé pravici. A proto se připojujeme k chválám, kterým ho spolu s tebou a s Duchem svatým oslavují všichni serafové a cherubínové, i všichni andělé, praotcové, proroci, apoštolé, mučedníci a všichni tví věrní vyznavači od založení světa. A spolu s nimi zpíváme píseň tvé věčné chvály. Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země, slávy tvé, požehnaný, který přicházíš ve jménu Hospodinově, hosana na výsostech. Amen. Připomínáme si utrpení a smrt našeho Pána a Spasitele Krista a slavíme jeho památku, jak nám přikázal.
Pokorně tě prosíme, sešli svého svatého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, které před tebe předkládáme. Chléb, který lámeme, nech tě nám společenstvím těla Kristova a kalich dobrořečení, jemuž žehnáme, nech tě nám novou smlouvou v jeho krvi, abychom přijímající je byli v duchu svatém, skutečně účastní jeho těla a krve ke svému duchovnímu užitku a růstu milosti. Amen. Podle příkladu a příkazu našeho Pána Ježíše Krista a na jeho památku slavíme tento hod. Pán Ježíš tu noc, kterou zrazen jest, za chléb a díky činiv lámal a řekl, vezměte, jeste, to je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku. Taky kalich, když po večeře říká, pijte z něho všichni. Tento kalich je krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi. Amen. A nyníž pojďte, neboť vše je připraveno. Během vysluhování budeme zpívat obvyklou píseň Jezu Kriste, štědrý kněže, což je píseň číslo 308, děkuji. Píseň číslo 308, píseň Jezu Kriste, štědrý kněže.
Amen.
Nebeský věčný Bože, děkujeme ti, že jsi nás nyní u svého stolu nasvítil tímto duchovním pokrmem a napojil duchovním nápojem a tak nás ujistil o své lásce a dobrotě. Děkujeme ti, že jsi nás tak začlenil do těla svého syna, do své církve a mezi dědice svého království. Prosíme tě, pomáhaj nám denně dary své milosti, abychom zůstávali v tomto společenství a žili tvé chvále. Věčný Bože, velebíme nyní tvé jméno za všechny tvé věrné služebníky a služebnice, kteří jsou nyní v pokoji u tebe. Dej, abychom následovali jejich dobrého příkladu a žili k tvé slávě. Nebeský Otče, prosíme tě v tuto chvíli za církev po celém světě a zvláště tam, kde naši bratři a sestry trpí pronásledování pro Kristovo jméno. Dej jim, Pane, vytrvalost, dej, ať jejich statečnost je i nám povzbuzením a nikoliv zahanbením. Dej, Pane, aby se ukrátily dny jejich zkoušky, nakloním srdce vládců a daruj své církvi po celém světě pokoj. Dej, Pane, abychom dobře užili času, kdy je nám pokoj darován, daruj pravé poznání služebníkům své církve, služebníkům slova a svátostí, aby tvé slovo kázali neohroženě a důvštipně všude, ať přijdou vhod či nevhod, bez ohledu na přízeň lidí. Tebe prosíme za starší církve, aby jsi jim dal moudrost pro správu tvého domu. Tebe prosíme za všechny, kdo pečují o chudé, o sirotky a vdovy, o starce, o nemocné. Rozmnož, Pane, jejich bohatství ve svém království. Dej jim, Pane, odpočinout od prací, dej jim i spatřit úspěch jejich díla. Tebe prosíme za všechny, kdo se v církvi připravují na křest, aby stejně prohlubovali jejich víru, dary svého svatého ducha. Tebe prosíme za ty, kdo na tebe zapomněli a tobě se vzdálili. Prosíme, nezavrhuj, Pane, ty, kteří zavrhli tebe a ty, kteří se ti vzdálili, přivez zpět. Prosíme tě též za ty, kdo ploudí, aby jsi jim dal pravé poznání. Prosíme tě i za ty, kdo nás nenávidí a škodí nám, aby jsi jim dal pravé porozumění své nekonečné lásky. Tebe prosíme za tuto zemi, aby v tebe lidé uvěřili, aby byli hodni těch četných požehnání, která se nám v uplynulých letech udílel. Zachovej nám, Pane, pokoj i hojnost, kterou máme. Prosíme tě za letosní úrodu, prosíme tě za to, abychom měli hojnost všeho, zejména kvůli tým chudým. A obracíme se k tobě i se svými vlastními prosbami, slovy modlitby, kterou nás naučil tvůj syn. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou zapsána o kazatele krále v Jeruzalémě. V kapitole 9. verších 1. až 4. Kéž jsou nám ta slova užitku. O tom všem jsem uvažoval a ve všem tom jsem zjistil, že spravedlivý a moudří jejich práce jsou v ruce Boží. Člověk neví, co milovat, ani co nenávidět. Cíl všeho je před ním. Všechno je u všech stejné. Stejný úděl má spravedlivý i svévolný, dobrý a čistý i nečistý, obětující i neobětující. Dobrý je na tom jako hříšník, přísahající jako ten, kdo se přísahat bojí. Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou. Po celý svůj život mají v srdci samé střeštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Kdo tady bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Amen. A přijměte požehnání. Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěří, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má a podlosti v něm není. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 448. Píseň číslo 448.
Jistě chléb blahoslavenství.